ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่30เรื่องการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมจะไม่ล่มสลายถ้าวินัยยังอยู่เป็นฐาน
ก็คุยกันต่อเรื่องไตรสิกขาเนี่ยก็เคย พูดโยงจากเรื่องอื่นมาตอนต้นตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพูดไปแค่ไหนถ้าพูดไปมากแล้วก็อาจจะซ้ำแต่ถ้าจะไม่พูดถ้าเกิดยังไม่ได้พูดก็จะขาดไปนั้นถ้าซ้ำก็ถือเป็นว่ามาทวนกันแล้วกันก็เคยแยกไว้แล้วบอกว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็มี3ด้านมีพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญาซึ่งสัมพันธ์กันอยู่แยกจากกันเด็ดขาดไม่ได้เพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็พูดจาอย่างไรก็ต้องออกมาจากความตั้งใจมีเจตนาแล้วก็มีแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังมีความอยากความปรารถนาความรู้สึกต่างๆเคลื่อนไหวกายและกล่าววาจาไปตามนั้นอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าพฤติกรรมมาจากจิตใจนอกจากนั้นจะพูดอะไรแล้วจะเคลื่อนไหวทำอะไรได้แค่ไหนก็อยู่ที่ปัญญาที่มีความรู้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็ต้องออกมาจากปัญญาอยู่ในขอบเขตของปัญญาส่วนจิตใจเองก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญามีความรู้เข้าใจมองสิ่งต่างๆอย่างไรมองด้วยความเข้าใจอย่างไรก็จะมีผลต่อความรู้สึกในทางจิตใจหรือถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นไม่รู้จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรมันคืออะไรก็จะอึดอัดบีบคั้นเนี่ยก็เกิดความทุกข์เพราะนั้นปัญญาก็จะมีผลต่อจิตใจถ้าปัญญารู้เข้าใจดีก็จะทำให้จิตใจโล่งโปร่งเนี่ยกว้างขวางอันนี้จิตใจเองก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาว่าถ้าหากว่าจิตใจเข้มแข็งมีความเพียรมีความอดทนเป็นต้นก็จะทำให้สามารถใช้ความคิดได้ดีจิตเป็นสมาธิจิตแน่วแน่ก็ยิ่งคิดอะไรต่ออะไรได้แจ่มชัดแล้วก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจก็มีผลต่อปัญญาหรือว่าจิตใจที่ดีก็ช่วยหนุนการพัฒนาปัญญาแล้วก็พฤติกรรมก็มาหนุนปัญญาว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ดีมีการเคลื่อนไหวใช้กายได้ถูกต้องใช้วาจาได้ดีเช่นในการพูดจารู้จักไถ่ถามรู้จักสนทนาเป็นต้นมันก็เป็นทางของการพัฒนาปัญญามันเปิดช่องให้กับปัญญาแล้วก็เหมือนกับว่ากายวาจานี่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ของจิตใจและปัญญาอย่างที่คนโบราณก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายรวมทั้งวาจาด้วยเนี่ยก็รับใช้จิตใจแต่ว่าที่จริงไม่ใช่แค่จิตใจละรับใช้ปัญญาสิสำคัญนะเวลาเราพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยคำว่าจิตในที่นี้ก็จะรวมไปถึงปัญญาด้วยโดยเฉพาะปัญญาจะเป็นตัวสำคัญที่ใช้ร่างกายและวาจาเพราะว่าความคิดความตั้งใจก็อย่างที่ว่ามันไม่ได้มีเปล่าๆมันอยู่ที่ว่ามีความรู้แค่ไหนความตั้งใจมันก็จะไปตามปัญญาอีกทีก็ใจนั้นทำอะไรได้ภายในขอบเขตของปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็สัมพันธ์กันหมดแหละแปลว่าสามด้านของชีวิตนี้แยกกันไม่ได้นี่เราก็ต้องฝึกทั้งพฤติกรรมให้ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นปัญญาดีขึ้นแล้วสามอย่างมันจะมาหนุนกันให้ชีวิตเจริญงอกงามให้ดีไปด้วยกันหมด
อันนี้การฝึกในด้านพฤติกรรมนี่ก็เรียกว่าศีลนะแล้วฝึกในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วฝึกในด้านปัญญาไทยเราที่จริงก็ฝึกในด้านความรู้ความเข้าใจแหละเรียกว่าปัญญานะไทยเราก็เลยใช้ศัพท์ของบาลีไปเลยว่าปัญญาพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่เป็นเรื่องของชีวิตของเรานะเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฝ่ายธรรมะนี่ที่เราพูดไปแล้วนี่เรื่องวินัยวินัยเป็นเรื่องของการจัดสรรภายนอกนะเป็นเรื่องของมนุษย์จะมาตกลงกันจะเอาอย่างไรอันนี้พอมาใช้วินัยมาฝึกคนมันเข้ามาเกิดผลต่อพฤติกรรมมันก็เข้ามาสู่ด้านธรรมะนะแล้วพอฝึกด้านพฤติกรรมนั้นก็เป็นการฝึกด้านจิตใจและปัญญาไปด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานฉันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆแค่ว่าเราจะทำอะไรตามข้อกำหนดที่เรียกว่าวินัยเนี่ยจิตใจของเราต้องมีความตั้งใจนะต้องรู้จักบังคับควบคุมใจของตัวเองมีความอดทนหรือมีความเพียรและมีความตั้งจิตตั้งใจต่อข้อกำหนดกฎเกณฑ์กติกานั้นถ้าตั้งความรู้สึกไว้ไม่ดีเป็นบังคับนะก็จะรู้สึกเป็นทุกข์จำใจนะแสดงว่าผลต่อจิตใจเกิดถ้าตั้งจิตใจไว้ดีว่าเออมีความพอใจว่าจะได้ฝึกตัวเองอ้าวก็เกิดความสุขความพอใจสภาพจิตก็จะมีผลไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ในการที่เราจะฝึกได้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกติกาเราต้องเรียนรู้มันนะเราเรียนรู้กติกาข้อกำหนดเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรตลอดจนถ้าหากว่าให้ดียิ่งขึ้นก็รู้เหตุรู้ผลรู้ความมุ่งหมายรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตามรู้โทษของการที่จะฝ่าฝืนปัญญาก็เจริญงอกงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของวินัยเนี่ยมันก็เป็นการฝึกที่มุ่งด้านพฤติกรรมก็จริงแต่ส่งผลไปถึงจิตใจและปัญญาหมดนี่เป็นเรื่องที่พูดเมื่อวานว่าด้านวินัยซึ่งเป็นเรื่องการจัดตั้งวางระเบียบระบบแบบแผนของมนุษย์นี่นะก็ส่งผลมาด้านธรรมะแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับธรรมะครั้งหนึ่งตอนแรกเราวางวินัยจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เอามาเป็นฐานในการจัดตั้งวินัยเสร็จแล้วพอจัดตั้งวินัยเสร็จวินัยนี้กลับมาฝึกมนุษย์ส่งผลกลับมาที่ธรรมะคือระบบชีวิตกระบวนการของชีวิตทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาพอเข้ามาด้านการฝึกพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเป็นอันว่าเข้ามาด้านธรรมะอีกนะฮะจากวินัยส่งผลย้อนกลับมาธรรมะทีนี้การฝึกแต่ละอย่างนี่เราเรียกว่าสิกขาอย่างที่ว่าไปแล้วนี่การฝึกด้านพฤติกรรมเรียกว่าศีลฝึกด้านจิตใจเรียกว่าสมาธิฝึกด้านความรู้ความเข้าใจเรียกว่าปัญญาก็เป็นสิกขา3นะฝึก3ด้านก็เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาอันนี้ด้านศีลนี่ถ้าเรียกชื่อให้เต็มเรียกเป็นทางการก็เรียกว่าอธิศีลสิกขาแปลว่าฝึกนะสิกขาก็คือฝึกในด้านศีลให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็อธิจิตสิกขาแปลว่าฝึกในด้านจิตให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยเห็นมั้ยชื่อแต่เรียกเป็นกันง่ายๆคำเดียวว่าสมาธิแต่พอเรียกเป็นสิกขาต้องเปลี่ยนไปเรียกอธิจิตสิกขามีคำว่าจิตไม่ใช่คำว่าสมาธิแล้วเพราะที่จริงมันหมายถึงฝึกด้านจิตทั้งหมดแล้วก็ที่ปัญญาสิกขาก็แปลว่าฝึกด้านปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปอธิตัวนี้ก็แปลว่ายิ่งขึ้นไปแต่บางทีท่านก็อธิบายว่าที่ว่าอธินี่หมายถึงขั้นสูงขั้นที่มันถูกต้องตามความมุ่งหมายเช่นว่าอธิศีลสิกขาเนี่ยฝึกด้านศีลหรือด้านพฤติกรรมที่จะเป็นอธิได้นี่หมายความว่ามันต้องเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเช่นว่าฝึกด้านศีลเนี่ยเรามีการรักษาศีลแม้แต่ศีล5หรือสูงขึ้นไปเป็นศีล8บางคนรักษาได้ไม่เข้าใจนะรักษาศีลโดยอย่างมุ่งจะไปเกิดในสวรรค์นะหรือว่านึกว่าจะได้เป็นโชคลาภนะถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยยังไม่เป็นอธิศีลใช่ ถ้าจะเป็นอธิศีลก็หมายความว่ามันเข้าสู่กระบวนการที่ว่าศีลที่เราฝึกดีแล้วพฤติกรรมของเราดีแล้วเนี่ยมันจะมาเกื้อหนุนให้เราพัฒนาจิตใจต่อไปได้อย่างไรไปสู่จุดหมายของไตรสิกขาถ้าอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นอธิศีลสิกขาหมายความว่าเป็นการฝึกศีลที่มันถูกต้องนะเข้าสู่แนวทางเข้าสู่กระบวนการที่แท้ไปสู่จุดหมายเรียกว่าเป็นอธิศีลแต่เอากันง่ายๆก็แปลว่าฝึกศีลยิ่งขึ้นไปฝึกสมาธิฝึกจิตยิ่งขึ้นไปฝึกปัญญายิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนี่แปลแบบง่ายๆนะเรียกกันสั้นๆก็แค่ว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้ด้านพฤติกรรมนี่ก็มาทวนกันอีกนิดหน่อยว่าด้านพฤติกรรมก็ได้แก่เรื่องของการแสดงออกทางกายวาจาของเรานะด้านพฤติกรรมก็มีกายกับวาจาการเคลื่อนไหวร่างกายมือเท้าเป็นต้นนะแล้วก็วาจาการกล่าวถ้อยคำสองอย่างเนี่ยนี่กายวาจาของเรานี่ที่แสดงออกไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพื่อให้เราดำรงชีวิตไปได้โดยดีถ้าเราใช้พฤติกรรมไม่ดีเราจะดำเนินชีวิตไม่ได้โดยดีจะเกิดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเสียหายขัดแย้งเกิดผลร้ายกับตนเองและก็สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนี่สิ่งแวดล้อมก็มีสองด้านสิ่งแวดล้อมประเภทผู้คนด้วยกันเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมนี่เป็นศัพท์สมัยใหม่ก็คือมนุษย์ด้วยกันแต่สมัยก่อนนั้นก็รวมทั้งสัตว์ด้วยนะสัตว์อื่นสัตว์เดรัจฉานที่จริงคำว่าสัตว์นี่ก็หมายถึงมนุษย์ด้วยอยู่แล้วในภาษาพระภาษาพระเนี่ยคำว่าสัตว์เนี่ยเน้นที่ตัวคนนะแต่ว่าภาษาไทยเวลาพูดว่าสัตว์เนี่ยเรามักจะเว้นคนใช่ไหมเราไปนึกถึงสัตว์เดรัจฉานแต่ภาษาพระนี่สัตว์เนี่ยมุ่งที่คนก่อนอื่นฉะนั้นคนไทยไปเรียกมนุษย์เป็นสัตว์เขาก็ชักโกรธแต่ที่จริงภาษาพระนั้นสัตว์นี่แหละมนุษย์ก่อนอื่นเลยเช่นอย่างพระโพธิสัตว์ไงใช่ไหมพระโพธิสัตว์นี่แม้คนที่ประเสริฐได้ซ้ำใช่ไหมเราเรียกว่าโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งต่อโพธิเนี่ยหรืออย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะสัพบาลีก็เรียกว่ามหาสัตว์มหาสัตว์นี่ก็เท่ากับคำคล้ายๆคำว่ามหาบุรุษนั่นเองมหาสัตว์ลองคิดดูสิฮะสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมมาเรียกเป็นภาษาไทยสิโกรธเลยอันนั้นภาษาบาลีเนี่ยคำว่าสัตว์นี่มุ่งที่คนเป็นสำคัญและสัตว์อื่นก็เป็นตัวประกอบพวกช้างม้าก็เป็นสัตว์แต่พระพรหมและเทวดาทั้งหลายก็เป็นสัตว์เช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะนั้นภาษาไทยนี่ก็แม้แต่ศัพท์ธรรมดานี่ก็ความหมายก็ไม่ค่อยจะตรงกับเดิมแท้ในภาษาบาลีถ้าใครไปเรียกพระพรหมก็สัตว์คนที่นับถือพระพรหมก็โกรธเอาใช่ไหมเทวดาก็เป็นสัตว์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็สัตว์อยู่แล้วบอกอยู่แล้วมหาสัตว์อะไรอย่างนี้นะอันนี้ว่าพฤติกรรมของเรานี่ก็ไปสัมพันธ์กับสัตว์อื่นนะตั้งแต่คนด้วยกันเป็นต้นไปนี่ก็เราก็เรียกกันภาษาปัจจุบันว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายของเราไปจับมือถือแขนเขาหรือไปอุ้มไปช่วยประคับประคองไปนวดไปฟันใช่ไหมหรือจะไปตีเขาประทุษร้ายเขานะหรือว่าใช้วาจาก็ไปพูดกับเขานะพูดดีพูดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมนี่เป็นด้านศีลเท่านั้นนะหรือว่าต่อไปก็สิ่งแวดล้อมอื่นนอกจากมนุษย์หรือสัตว์อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งที่เราจะเอากายวาจาเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นนอกจากมนุษย์สัตว์ก็คือพวกวัตถุธรรมชาติอื่นๆต้นไม้ภูเขาดินน้ำลมไฟนะตึกบ้านเรือนถนนหนทางก็ใกล้ตัวที่สุดก็ปัจจัย4ตั้งแต่อาหารเป็นต้นไปอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่เป็นความสัมพันธ์ของเรากับพวกวัตถุสิ่งของอย่างแรกเลยตลอดจนปัจจุบันก็เทคโนโลยีทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีพฤติกรรมปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรใช่ไหม ถ้าเราปฏิบัติต่อมันดีก็ได้ผลดีปฏิบัติต่อมันไม่ดีก็เกิดผลเสียกับชีวิตของตนเองเช่นพฤติกรรมในการกินอาหารก็คือสัมพันธ์กับอาหารถ้ากินไม่เป็นก็เกิดโทษต่อชีวิตร่างกายถ้ากินเป็นก็ได้ผลดีก็สุขภาพแข็งแรงเกื้อหนุนต่อชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นนี่การฝึกในเรื่องนี้ทั้งหมดในพฤติกรรมกายวาจาที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ดีทางวัตถุต่างๆที่เรียกภาษาเป็นวิชาการเรียกว่าทางกายภาพก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปัจจัย4เป็นต้นไปเนี่ยเป็นศีลหมดเลยนะฮะกว้างมากอันนี้ทำไมจึงใช้คำว่าศีลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาคำว่าศีลเนี่ยพระท่านจะบอกว่าแปลว่าปกติปกติก็หมายความว่ามันเป็นของสามัญธรรมดาเคยชินนั่นเองนะหมายความเป็นปกติของเขาอย่างนั้นคำว่าปกติในภาษาไทยก็อาจจะเกิดความเข้าใจคล้ายๆได้อีกแหละปกติหมายความไม่ใช่ของพิเศษอย่างนี้ความหมายอย่างหนึ่งใช่ไหมปกติในความหมายที่ว่าเขามีอย่างนี้เป็นปกติเขาจะทำอย่างเงี้ยเป็นปกติเนี่ยเช่นเขาเดินเขาก็เดินกันย่องกันแย่งเป็นปกติของเขาเนี่ยหรือเขาเดินเร็วเป็นปกติของเขาเนี่ยเขาเดินหน่วยนาฏเป็นปกติของเขานี่ปกติอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะนี่นี่ปกติอย่างงี้เรียกว่าศีลคือหมายความว่ามันเคยชินอย่างนั้นเคยชินเป็นอยู่ตัวเลยเป็นพฤติกรรมอยู่ตัวเคยชินของเขาเราเรียกว่าปกติแต่ว่าในที่นี้เพราะมันเป็นเรื่องของการฝึกนะเป็นสิกขาแล้วท่านหมายถึงพฤติกรรมเคยชินหรือเป็นปกติที่ดีนะไม่ได้หมายเอาด้านร้ายหมายความว่าฝึกให้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีจนเคยชินจนเป็นปกติไปเลยให้พฤติกรรมที่ดีเนี่ยเป็นปกติของเขาไปเลยมันอยู่ตัวนั่นเองถ้าพฤติกรรมอะไรต่ออะไรเราประพฤติได้อย่างนั้นมันก็อยู่ตัวใช่ไหมตอนแรกเราไปเจออะไรเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนั้นเราทำครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องคิดต้องพิจารณาว่าจะเอายังไงนะแต่ต่อไปพอครั้งที่สองที่สามเนี่ยเราจะเริ่มทำโดยที่ว่าแทบจะไม่ต้องคิดใช่ไหมเพียงแต่ตั้งใจนิดเดียวแต่ก่อนครั้งแรกเนี่ยจะต้องคิดอยู่นานและลังเลว่าจะเอาไงพอต่อไปครั้งที่สองเริ่มจะไม่ต้องคิดแหละคิดน้อยต่อมาครั้งที่สามที่สี่คราวนี้แทบจะไม่รู้ตัวเลยต่อไปนี่นานๆเข้านี่ไม่รู้ตัวหรอกทำไปเลยทีนี้ความเคยชินของเราเนี่ยมันก็จะมีสองแบบที่ร้ายกับดีใช่ไหมถ้าความเคยชินไม่ดีเจออะไรป้าวก็ด่าทันทีอย่างนี้ใช่ไหมนะอย่างนี้มันก็เกิดผลเสียกับชีวิตของตัวเองทีนี้ถ้าเป็นความเคยชินที่ดีนะพอพบคนนะแขกแปลกหน้ามาก็พูดทักทายปราศรัยอ่อนหวานอันนี้มันก็กลายเป็นความเคยชินเป็นปกติที่ดีนิสีนี่ท่านเป็นเรื่องของการฝึกเพราะฉะนั้นท่านก็มุ่งเอาความเคยชินที่ดีนั้นศีลเราก็พูดได้ว่าเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดีหรือการที่ทำให้พฤติกรรมที่ดีนั้นกลายเป็นปกติของเขาหรือของเรานี่แหละนะเอาละครับพฤติกรรมสำคัญมากตรงเคยชินเนี่ยเพราะเคยชินแล้วแก้ยากเพราะนั้นจึงเน้นว่าให้เราพยายามพัฒนาพฤติกรรมของเราที่เคยชินให้ดีโดยเฉพาะเด็กๆในครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเริ่มเพราะว่าเด็กนี่ถ้าโตขึ้นติดอย่างไรแล้วก็แก้ยากโบราณก็จึงพูดไว้ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคนแก่นี่มันอยู่ตัวแล้วพฤติกรรมนั้นสะสมมาติดตัวมาตั้ง4 50 60 70 80ปีจะไปแก้ยังไงนี่ถ้าเด็กนี่มันยังไม่นานเพราะนั้นก็แก้ง่ายกว่าแต่ว่าเด็กเองขนาดว่าแค่5ปีนี่ก็จะแก้แทบตายใช่ไหมแก้แทบไม่ได้แล้วขนาด5ปีนี่ก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยสำคัญมากตอนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็เด็กเพิ่งจะมาสัมผัสโลกใหม่ๆพอแกสัมผัสโลกใหม่ๆแกยังไม่มีพฤติกรรมอะไรที่อยู่ตัวเคยชินแต่ว่าถ้าแกไปเจอประสบการณ์อะไรสถานการณ์อะไรนะและแกมีพฤติกรรมอะไรเช่นพูดจาหรือเคลื่อนไหวทำยังไงอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่า ถ้าลงครั้งที่หนึ่งทำไปแล้วนะครั้งที่สองเริ่มมีความโน้มเอียงจะทำอย่างนั้นพอครั้งที่สามก็ยิ่งแนบแน่นพอสี่ห้าต่อไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีปฏิกิริยาแสดงพฤติกรรมนั้นออกทันทีโดยไม่ต้องคิดและบางทีไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมดังนั้นนี่สำคัญมากอย่างเราพูดเนี่ยเราพูดหลายอย่างเราพูดไปเลยแล้วพอพฤติกรรมเคยชินอย่างนั้นแล้วนะต่อไปควบคุมตัวเองก็ยากเลยนะพฤติกรรมอย่างนั้นมันจะออกทั้งที่ว่ามันไม่เหมาะแต่ว่ามันเคยชินจะต้องควบคุมบังคับตัวเองนี่โอ้โหหนักมากใช่ไหมดังนั้นจะมีปัญหาดังนั้นก็เลยว่าต้องเน้นว่าทำไงจะสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดีให้โดยเฉพาะแก่เด็กเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ดีแล้วแก้ยากต่อไปเป็นผลร้ายกับชีวิตของเขาและผู้อื่นด้วยนี่ถ้าหากว่าเขาได้พฤติกรรมเคยชินที่ดีไปแล้วสบายใจเลยนี่พ่อแม่เนี่ยมักจะไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้นี่ตัวเองก็อาจจะกลายเป็นเหตุของพฤติกรรมเคยชินที่ไม่ดีของเด็กไปด้วยหนึ่งจากความประมาทไม่เอาใจใส่สองตัวเองนั่นแหละตัวเองก็มีพฤติกรรมเคยชินไม่ดีในเรื่องนั้นเช่นถ้อยคำคำพูดพอเจออะไรก็พูดอย่างนั้นเด็กก็ได้ยินก็ตามใช่ไหมแซวไปก็อันนั้นก็ถ่ายทอดไปที่ลูกด้วยการทำตามอย่างหรือเรียนแบบนั่นก็เกิดผลเสียหายนี่ถ้าพ่อแม่มีสติปัญญารู้เข้าใจเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูลูกก็จะระมัดระวังไม่ให้เด็กเอาอย่างตัวเองเรียนแบบในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกล่าววาจาที่ไม่ดีให้เด็กได้ยินเด็กบางคนก็ติดเรื่องด่ามาแต่เล็กๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ด่าให้เด็กได้ยินนั่นหรือไปได้ยินคนอื่นแล้วพ่อแม่ก็ปล่อยเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องเหล่านี้เรื่องพฤติกรรมเคยชินที่ว่าสำคัญสำหรับโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆก็เอาแค่นี้ก่อนว่าเป็นอันว่าเรื่องศีลเนี่ยท่านเรียกอย่างนี้มันแปลว่าปกติก็มุ่งเอาการฝึกในเรื่องพฤติกรรมกายวาจาที่ดีให้เคยชินให้เป็นปกติของตัวเองหรือของเขาโดยเฉพาะตัวเราพัฒนาตัวเองให้เป็นปกติของตัวเราก็โดยถือหลักว่าเคยชินแล้วแก้ยากนะและชีวิตของเรานี่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราทำไปตามความเคยชินอาจจะถึง 80-90% ใช่ไหมเราทำแทบไม่ต้องคิดอันนี้ต่อไปด้านที่สองการฝึกเรื่องจิตใจทำไมเรียกสมาธิชื่อเต็มเรียกอธิจิตสิกขาการฝึกด้านจิตใจยิ่งขึ้นไปแต่พอมาเรียกสั้นๆง่ายๆก็เรียกว่าสมาธิทั้งที่สมาธินั้นเป็นเพียงสภาพจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีของจิตเป็นเพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวในบรรดา 108,009 ในจิตใจทำไมมาเรียกการฝึกด้านจิตทั้งหมดว่าสมาธิอ๋อก็เรียกเพราะว่าสมาธินี่เป็นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นแกนของการพัฒนาหรือฝึกฝนด้านจิตใจเลยนะเรียกอย่างว่าเป็นประธานว่างั้นเถอะเป็นประธานของคุณสมบัติอื่นทางด้านจิตใจเพราะถ้าสมาธิไม่มาหรือไม่มีบ้างเลยเนี่ยการฝึกด้านจิตใจการสร้างสรรค์คุณสมบัติที่ดีทางจิตใจอย่างอื่นปลูกฝังได้ยากมากพัฒนาได้ยากมากแต่ว่าถ้ามีสมาธิซะแล้วการพัฒนาคุณสมบัติด้านจิตใจอื่นๆนี่มาได้ง่ายเอาว่าคุณสมบัติอะไรบ้างด้านจิตใจถ้าเราใช้ศัพท์สมัยใหม่เราจะแยกเป็นคุณสมบัติประเภทคุณธรรมความดีงามเราอาจจะเรียกว่าคุณภาพของจิตใจเช่นความมีศรัทธาความเมตตากรุณานะคือความรักความปรารถนาดีความมีไมตรีความเคารพความกตัญญูอะไรพวกนี้นะนี่เป็นคุณสมบัติเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีงามเราอาจจะใช้คำว่าคุณภาพของจิตใจถ้าไม่มีคุณภาพจิตนั้นก็เป็นจิตที่ร้ายจิตที่แข็งกระด้างจิตที่โกรธจิตที่ลบลู่อะไรต่างๆเป็นต้นนี่เป็นเรื่องของอกุศลเป็นบาปเป็นเรื่องของกิเลส อันนี้เราต้องการส่วนที่ดีๆก็พัฒนาด้านดีขึ้นมาให้มีคุณภาพทีนี้อีกด้านหนึ่งคืออะไรคือเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจความสามารถของจิตใจเช่นว่าขันติความอดทนวิริยะความเพียรความมีใจสู้ความบักบั่นก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมท้อถอยนะความมีสติการที่ระลึกทันต่อเหตุการณ์การที่สามารถบังคับควบคุมจิตใจได้รวมทั้งสมาธิเองด้วยความที่จิตใจตั้งมั่นมั่นคงแน่วแน่นะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆนี่ด้านสมรรถภาพจิตใจและด้านหนึ่งก็คืออะไรก็คือเรื่องของความสุขความร่าเริงเบิกบานใจความมีจิตใจผ่องใสสงบสดชื่นร่าเริงอะไรพวกนี้นะนี่ด้านความสุขอาจจะเรียกว่าสุขภาพจิตก็เอาศัพท์สมัยใหม่มาใช้นะว่าเป็นคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตสุขภาพจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นด้านจิตใจทั้งนั้นทีนี้การที่จะฝึกในด้านจิตใจอย่างที่ว่ามาเนี่ยต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นสมาธิแปลว่าความแน่วแน่หรือตั้งมั่นพอสมัยเก่าเวลาเราแปลตามศัพท์ทางพระก็จะเรียกว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็เรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นนี่มันก็อยู่ตัวนะจิตอยู่ตัวถ้ามันยังไม่ตั้งมั่นมันไม่อยู่ตัวมันวอกแวกมันฟุ้งซ่านมันหวั่นไหวแกว่งไกวกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะทีนี้พอมันหวั่นไหวนี่เหมือนกับว่าอย่างโต๊ะเก้าอี้หรือที่รองอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวเรียกว่าไม่ตั้งมั่นเนี่ยของเล็กๆน้อยๆวางอยู่บนนั้นก็กลิ้งระเนระนาดหมดใช่ไหมดีไม่ดีก็หล่นเลยนะอย่างน้อยมันก็อาจจะเลื่อนไปนะล้มไปอย่างที่ว่าทีนี้คุณสมบัติต่างๆในจิตถ้าไม่มีสมาธิก็หมายความว่าตัวรองรับไม่ดีไม่มั่นคงคุณธรรมหรือคุณสมบัติอื่นในจิตใจนั้นก็เหมือนกับว่าไม่มีที่รองที่ดีก็จะหวั่นไหวนะอาจจะไม่มั่นคงตั้งอยู่ไม่ได้ดีนะเสี่ยงต่อการที่จะเสื่อมลงไปหรือแม้แต่ว่าหล่นไปเลยนะคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาได้ขาดสมาธิเดี๋ยวหล่นหายไปสิแหละแต่ถ้าสมาธิมีเหมือนกับมีที่รองรับที่มั่นคงคุณสมบัติเหล่านั้นก็อยู่ได้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่สงบมันกระวนกระวายมันวุ่นวายเนี่ยความสุขมีได้ไหมใช่ไหมความสุขความสดชื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิต้องไปแกนให้ทีนี้ด้านคุณธรรมอื่นๆก็เหมือนกันถ้าจิตพลุ่งพล่านกระวนกระวายนี่เมตตามาไม่ได้ใช่ไหมมีแต่โกรธสิมาได้ใช่ไหมเพราะนั้นความเข้มแข็งล่ะจิตไม่มั่นคงไม่มีสมาธิมันไม่มีความเข้มแข็งแน่สมรรถภาพจิตก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงเอาสมาธิเนี่ยมาเป็นตัวแทนของด้านการพัฒนาจิตใจก็เลยเรียกการพัฒนาหรือศึกษาหรือการฝึกด้านจิตใจทั้งหมดด้วยคำแทนคำเดียวว่าสมาธิเอาสมาธิเป็นตัวแกนเป็นตัวนำเป็นประธานเลยนะเอาแล้วนะครับเป็นอันว่านี่คือเหตุผลที่เรียกการฝึกในด้านจิตด้วยคำว่าสมาธิทั้งที่สมาธิที่จริงเป็นเพียงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตแต่มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งบทบาทใหญ่ทีนี้ต่อไปก็ขั้นด้านที่3ก็คือปัญญาเรื่องความรู้ความเข้าใจด้านนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความจริงนั้นปัญญาว่าไปแล้วมันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจนั่นเองสมัยปัจจุบันนี้อย่างพวกวิชาการตะวันตกเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกระหว่างด้านจิตกับด้านปัญญาเพราะเขามองว่าเอ๊ะปัญญาก็เรื่องของจิตใจนี่ใช่ไหมอย่างในเวลาแยกแบบขันห้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าปัญญาเนี่ยไปอยู่ในด้านจิตใจอันนี้ยังไม่ได้เรียนเรื่องการแยกเรื่องรูปนามแล้วก็แยกเป็นขันห้าเอ๊ะเรียนแล้วยังขันห้ายังนะอันนั้นเป็นการแยกองค์ประกอบของชีวิตออกไปนะเป็นภาคเหมือนกับภาคของนิ่งแยกออกเป็นส่วนๆเหมือนกับอนาโตมีของชีวิตนะอนาโตมีของชีวิตนี่แยกออกไปเป็นส่วนๆว่ามีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ย ถ้าแยกแบบนั้นเนี่ยปัญญาจะไปอยู่ในภาคจิตใจแต่ยังไม่ได้เรียนก็อย่าไปถือเป็นสำคัญผมจะพูดให้ฟังนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าพอได้ผ่านหูไว้คือว่าชีวิตของเราเนี่ยทางพระท่านแยกส่วนออกไปว่าเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบ5อย่างหรือ5กอง5ประเภทมีรูปเนี่ยรูปธรรมฝ่ายร่างกายแล้วก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความกำหนดหมายที่ทำให้จำได้หมายรูปเขียวแดงเหลืองเป็นต้นแล้วก็สังขารคุณสมบัติที่ปรุงแต่งจิตใจนะให้ดีให้ชั่วแล้วก็วิญญาณตัวรู้เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นทีนี้ปัญญาเนี่ยก็ไปอยู่ในสังขารเครื่องปรุงจิตปรุงแต่งให้จิตดีจิตชั่วจิตมีกำลังมีความสามารถหรือทำให้จิตอ่อนแอเป็นต้นจะเห็นว่าปัญญาไปอยู่ในหมวดเดียวกันเรื่องเครื่องปรุงของจิตเลยใช่ไหมอยู่ในสังขารก็อยู่ในพวกจิตปนๆกันอยู่แต่ทีนี้พอมาแยกแบบการพัฒนาชีวิตเป็น3ด้านการดำเนินชีวิตเป็น3ด้านกลับแยกเป็นพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่ปัญญาออกมาใหญ่เลยนะเดิมเป็นตัวเดียวในเครื่องปรุงจิตเท่านั้นเองออกมาเป็นตัวบทบาทใหญ่อันนี้คล้ายๆกับสรีรวิทยานะถ้าเทียบแพทย์ถ้าแยกเป็นขันธ์5เหมือนอนาโตมีเข้าใจมั้ยฮะอนาโตมีนี่หมายความว่าเป็นการแยกส่วนร่างกายว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเหมือนของตายนะเหมือนของตายมาแยกส่วนออกแต่สรีรวิทยานั่นก็คือการทำงานของร่างกายระบบความสัมพันธ์มันทำงานไอ้นี่ทำหน้าที่อะไรต่างก็เหมือนกับคล้ายๆกับเรื่องของการดำเนินชีวิตนี่เราแยกเป็น3ด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาทีนี้พอมาแยกแบบด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเป็น3ด้านก็ปัญญาเป็นตัวสำคัญทำไมแยกออกมาล่ะก็เพราะว่าปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งเลยนะจิตใจมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติอยู่ภายในนะเป็นเรื่องของตัวเองแต่ปัญญานี่เป็นเรื่องที่จะก้าวออกไปสู่จักรวาลโลกทุกอย่างเลยที่จะรู้เข้าใจอะไรต่างๆนะแดนใหญ่พิธามีท่าที่มีงานมีขอบเขตมากมายเหลือเกินเรื่องปัญญาเรื่องเดียวใช่ไหมนะแล้วมนุษย์จะพัฒนาได้ชีวิตจะดีงามเนี่ยมันขึ้นแต่ปัญญาเป็นสำคัญตลอดจนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะพระจะพัฒนาวิชาการแม้แต่วิชาการทางโลกอาชีพต่างๆวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์อาศัยปัญญาทั้งนั้นนั้นปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะที่ออกมาสู่เรื่องของการสร้างสรรค์ในโลกของมนุษย์อะไรต่างๆนั้นปัญญาก็แยกเป็นด้านสำคัญตั้งหากออกไปเลยนะแทบจะว่าใหญ่กว่าด้านจิตอื่นที่มีองค์ประกอบเป็นร้อยๆนะปัญญาไปโยงไปหาหมดเป็นตัวบอกหมดจะให้เจ้าตัวไหนทำหน้าที่อะไรจะทำงานยังไงจะควบคุมจะจัดยังไงหมดเลยใช่ไหมไอ้เจ้าตัวอื่นจะทำไงก็รับใช้ปัญญาถ้าปัญญาดีสักอย่างไอ้เจ้าปัญญาบอกบทเสร็จหมดก็เลยแยกปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เป็นแดนหนึ่งของพฤติกรรมและเป็นแดนที่สูงสุดเลยเอานะฮะทีนี้แปลว่านี่ด้านปัญญาทีนี้ด้านปัญญานี่ก็มีทั้งปัญญาที่รู้เรื่องที่มนุษย์จัดสรรตกลงกันยังไงเพียงแต่ว่าตามวัฒนธรรมประเพณีระบบแบบแผนจัดตั้งที่เราเรียกว่าวินัยเนี่ยสืบถ่ายทอดกันมาวางเป็นตายตัวแล้วเราก็รู้ไปตามนั้นแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตได้ใช่ไหมนี่ปัญญารู้เรื่องตามที่มนุษย์ตกลงกันทั่วไปอันนี้เป็นเรื่องสามัญแต่แค่นี้ก็สำคัญแล้วเพียงแต่เรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ได้จัดวางตั้งไว้เพื่อจะให้สังคมของตัวอยู่กันได้เนี่ยแค่นี้ก็เรียนกันแทบตายใช่ไหมนี่ก็ด้านหนึ่งทีนี้ปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือรู้เข้าไปถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มนุษย์มาตกลงกันจัดวางนี้ใช่ไหมเบื้องหลังในกรในขอนี่ในกรในขอนี่ก็เป็นเรื่องความรู้ในระดับที่มนุษย์จัดตั้งใช่ไหมว่าคนนั้นชื่อกอคนนี้ชื่อขอเป็นความรู้ระดับสมมติระดับวินัยเท่านั้นแต่เบื้องหลังในกรในขอคืออะไรนั่นคือชีวิตคนที่แท้จริงอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมมีจิตใจโอ้มีสภาวะยังไงเกิดมาได้ยังไงร่างกายเขาเกิดจากอะไรมาประกอบทำไมเขาจึงเกิดมาได้ นะแล้วเขาชีวิตของเขานอกจากกายมีด้านจิตใจจิตใจเป็นยังไงโอ้กฎธรรมชาติมันโยงไปหาสิ่งต่างๆรู้เข้าไปถึงความจริงของธรรมชาติอันนี้นี่ลึกซึ้งมากใช่ไหมฮะนั่นก็ไปอ่านว่าเราจะดำเนินชีวิตธรรมดานี่ปัญญาในระดับรู้เข้าใจสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งวางระบบไว้นี่พอแหละเนี่ยก็เป็นมนุษย์แค่นี้ก็ทำให้มันดีเหอะให้อยู่ในให้อยู่ในแนวทางที่มนุษย์ผู้มีปัญญาได้วางไว้แล้วก็สังคมก็ได้ถ่ายทอดกันมาลงตัวยอมรับว่าอันนี้ดีเป็นประโยชน์แต่ว่ารู้แค่นี้พอจริงไหมไม่พอเพราะว่าแค่นี้นะบางทีไม่รู้เหตุรู้ผลเขาวางทำไมเป็นเพราะอะไรจึงวางอย่างนี้และที่มนุษย์รุ่นเก่าวางไว้ต่อมาสังคมเปลี่ยนแปลงนะอาจจะไม่เหมาะก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะวางด้วยความเข้าใจผิดพฤติกรรมระบบสังคมอย่างของฝรั่งเดี๋ยวนี้ที่รู้ตัวว่าวางมาตั้ง 2,000 ปีบางอย่างก็ผิดใช่ไหมทำให้เกิดโทษกับชีวิตทีนี้ถ้าไม่มีปัญญารู้ความจริงธรรมชาติลึกซึ้งกว่านั้นแก้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเป็นธาตุของอริยธรรมเป็นธาตุของวัฒนธรรมเก่านั้นก็เลยต้องมีปัญญาที่รู้ถึงความจริงของธรรมชาติแท้ๆซึ่งเป็นความจริงแน่นอนเป็นระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนี้ที่ยิ่งใหญ่นี่คือความรู้ที่ว่าสามารถทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้รู้โลกชีวิตตามเป็นจริงนะอันนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยก็แยกปัญญา2ระดับแหละใช่ไหมระดับที่เกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์จัดวางตั้งให้เดิมเดินชีวิตกันได้สามัญในสังคมแล้วก็ปัญญาที่รู้เข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัตถ์เป็นความจริงแท้นะตามกฎธรรมชาติแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญญาที่ตื้นลึกกว่ากันเยอะแยะใช่ไหมปัญญาในแง่ของการรู้ข้อมูลเข้าใจสิ่งที่มองเห็นเฉพาะหน้านะรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้เข้าใจตามเป็นจริงไหมนะไม่ใช่ดูตามชอบใจชอบไม่ชอบใจนะแค่นี้รับรู้ก็มีเรื่องปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องรู้เข้าใจมันต่อไปก็รู้ลึกลงไปอีกนะสามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งโน้นสิ่งนี้ข้อมูลโน้นข้อมูลนี้นะไม่ใช่เมื่อกี้นี้รู้ข้อมูลนั้นเข้ามานั้นเฉพาะแต่ละอย่างก็เข้าใจต่อมาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นอีกใช่ไหมนอกจากรู้ว่าคืออะไรแล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรอีกนะต่อไปยังรู้ว่าเป็นเพราะเหตุไรอีกสามารถสืบสาวเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องกันมาอีกใช่ไหมต่อไปก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็นอกจากวิเคราะห์ยังวินิจฉัยอีกวินิจฉัยว่าเนี่ยมันมีทางเลือกอย่างงี้ๆเอายังไงนะอันไหนจะดีที่สุดวินิจฉัยอย่างงี้นะการวินิจฉัยนั่นก็จะมีปัญหาอีกเช่นว่าทางด้านจิตเข้ามาแต่ว่าวินิจฉัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องคนนะก็จะมีว่าเกิดต้องการผลประโยชน์นะหรือมีความลำเอียงนะก็จะวินิจฉัยไม่เที่ยงธรรมไม่ตรงความจริงหรือมีความโกรธแค้นการวินิจฉัยก็จะผิดพลาดดังนั้นก็จะมีเรื่องของด้านจิตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนอกจากพฤติกรรมไปหาข้อมูลแล้วด้านจิตใจก็จะมาครอบงำทำให้ปัญญานี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้ามาครอบงำถูกกิเลสครอบงำฝ่ายจิตใจก็มามีอิทธิพลต่อฝ่ายปัญญาทำให้ไม่ได้ความจริงแท้หรือไม่ถูกต้องนะไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นดังนั้นปัญญาก็จะมีเรื่องต้องทำเยอะแยะนะแล้วก็มาปัญญาที่มาใช้แก้ปัญหาเกิดไปพบสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะเกิดติดขัดคับข้องขึ้นมาอันนี้สถานการณ์นี้ใหม่ไม่เคยเจอแล้วจะเอาความรู้เก่าที่เรียนรู้มาเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างไรใช่ไหมแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องมีความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ตลอดจนกระทั่งคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะทำสิ่งที่ไม่เคยทำก็เอาความรู้เดิมนั่นแหละมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เนี่ยปัญญามีเรื่องเยอะเลยจนกระทั่งในที่สุดก็รู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตที่แท้ระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติหมดกว้างขวางจนกระทั่งตรัสรู้โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าไปนะอันนี้ล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แยกเรื่องการพัฒนาชีวิตของมนุษย์3ด้านเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วทั้ง3อย่างนี้สัมพันธ์เกื้อหนุนกันอย่างไรก็ได้อธิบายไปแล้ว
เรื่องของอาจารย์ในเรื่องของ เรื่องศีลเป็นปกตินะฮะเรามุ่งในแง่ดีแล้วก็ถึงขั้น
ไปเลือกฝึกนี่ก็ว่าฝึกเราต้องฝึกให้มันดีดิ
แล้วอย่างนี้คำว่าวาสนากับคำว่าศีลเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะ
วาสนาไม่คำกลางๆมันดีร้ายก็ได้ใช่ไหมวาสวาสนาไร้ไร้ไงพูดกับโชคหกห้างหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องฝึกคือว่าศีลนี่เป็นเรื่องของการฝึกโดยตั้งใจทำให้มันดีใช่ไหมส่วนวาสนานั้นเป็นการสั่งสมของคนนั้นรวมๆกันไปใช่ไหมเลวก็ได้ดีก็ได
้เป็นพฤติกรรมเคยชินเหมือนก
ัน ก็พฤติกรรมเคยชินแต่ว่ามันไม่ได้ประกอบด้วยความตั้งใจในกระบวนการฝึกคนนะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเรื่องศีลเข้ามาประยุกต์ใช้ในวาสนาเพื่อปรับวาสนาให้มันดีไงเข้าใจฮะ
ผมจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างอรหันต์เนี่ยฮะก็อธิศีลเนี่ยก็ต้องสมบูรณ์แล้วทำไมในพระสูตรบอกว่าแม้กระทั่งอรหันต์นี่ก็ยังติดในวาสนาวาสนาบางส่วนก็ยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ได้จากคำองค์สัมมาสัมพุทธเจ
้
า
ก็ใช่สิก็ไม่ใช่หมายความว่าฝึกศีลแล้วมันจะกลายเป็นดีไปหมดนะใช่ไหมก็ตัวติดมาเคยชินอย่างนั้นท่านบอกว่าเคยชินขนาดละเอียดแล้วนี่แก้ไม่ไหวนะเพราะนั้นเราจึงต้องรีบไงใช่ไหมเด็กๆ เกิดมาก็รีบให้ฝึกให้เป็นศีลที่ดีไปซะสิเพราะงั้นละวาสนามาทีนี้แย่ไปเลย
ก็ถึงขั้นวาสนานี่ก
็คือก็วาสนานี่ก็หมายความว่าแก้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันแก้ยากแก้ได้แต่หยาบหยาบทีนี้พอมันลึกละเอียดแก้ไม่ไหวแก้ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแก้หมดคือหมายก็ท่านเรียกว่าละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาทั้งหมดพระพุทธเจ้าแต่พระอรหันต์นี่ละวาสนาได้ไม่หมดนะขณะที่ฝึกศีลมาฝึกจิตฝึกปัญญามาอย่างดีก็ยังละวาสนาได้ไม่หมดไอ้ส่วนที่มันเป็นความเคยชินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ไม่ถึงกับเป็นภัยอันตรายท่านบอกว่าละไม่ได้วาสนาก็เป็นของรวมๆจากการสะสมของคนนั้นไม่ว่าดีว่าร้ายนะนี่ศีลนี่เป็นอย่างที่ว่าเป็นเรื่องความตั้งใจฝึกนะ
ตอนนี้มาถึงเรื่องของสมาธินะครับก็นอกจากฟังคนที่ฝึกสมาธิแล้วเนี่ยโดยมากบางสายหรือบางสำนักเนี่ยก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ว่าฝึกแล้วเนี่ยตัวเองได้มีนิมิตในเรื่องของสมาธินะครับที่เกิดนิมิตต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางคนเนี่ยนะครับก็ได้ความสงบแต่ไม่เกิดนิมิตเลยผมก็เลยอยากจะขอเรียนถามพระเดชพระคุณอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ในการฝึกสมาธิเนี่ยต้องมีนิมิตเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่เกิดนิมิตจะมีความสงบนี่หมายความว่าล้มเหลวไหมครับท่านในเรื่องลักษณะว่าเอาตามมาสู่จำเป็นไหมครับต้องการทำสมาธิต้องเกิดนิมิต
เอางี้ก่อนนิมิตมีสองอย่างโดยหลักใหญ่แต่ก่อนที่จะพูดถึงนิมิตสองอย่างนะพูดถึงฝันก่อนคนฝันนั่นเรียกว่านิมิตภาษาพระเรียกว่านิมิตนะคำว่าฝันเนี่ยสิ่งที่มองเห็นในฝันเรียกว่านิมิตถ้าคนหลับฝันก็คนหลับไม่ฝันได้ดีกัน
อ้
าวใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติบำเพ็ญสมาธินี่เห็นนิมิตก็ไม่เห็นนิมิตไหนดีกันอ้าวเนี่ยถ้าหลับไม่ฝันมันก็แสดงจิตมันก็ราบเรียบมันก็ไปได้ดีนี่ไอ้นิมิตสิเป็นตัวที่ทำให้วุ่นใช่ไหมจิตมันถูกทำให้ไหวหรือว่าทำให้ไม่เรียบไม่รื่นแต่ว่าอย่างพี่บอกเมื่อกี้นิมิตมีสองอย่างนะต้องระวังมันมีนิมิตอย่างหนึ่งที่จำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวปฏิบัติเป็นนิมิตของกรรมฐานนั่นเองนิมิตของสิ่งที่เรากำหนดเพื่อใช้ในการฝึกสมาธิอันนั้นนิมิตนั้นสำคัญนะนิมิตอื่นที่แทรกเข้ามาในระหว่างนั้นเป็นตัวโกนเท่านั้นนะเป็นตัวที่เป็นตัวอาจจะเป็นเพียงอาการปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่จิตมันไปสู่ระดับนั้นระดับนั้นมันมีการปรุงแต่งนะก็เป็นภาพขึ้นมาอันนี้มันมีนิมิตอันหนึ่งที่เป็นนิมิตที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่เรากำหนดใช่ว่าเราเพ่งกสิณแล้วหลับตาไปไอ้ตัวกสิณนั่นเองท่านก็เรียกว่านิมิตนะแล้วเราหลับตามองเห็นนั่นก็เรียกว่านิมิตจนกระทั่งมาติดใจนะมันก็มาเป็นตัวแทนของตัวกสิณข้างนอกคราวนี้ไม่ต้องลืมตามองละหลับตาเอาเลยก็อยู่ในใจเห็นภาพกสิณนั้น อันนั้นก็เรียกว่านิมิตแล้วก็ลมหายใจเมื่อเรากำหนดลมหายใจไปต่อไปมันก็เป็นภาพลมหายใจขึ้นมาจากการปรุงแต่งของจิตภาพลมหายใจเกิดขึ้นไม่ต้องคือจิตก็มาอยู่กับภาพลมหายใจละภาพของลมหายใจอันนั้นเรียกว่าเป็นนิมิตของกรรมฐานนิมิตของอารมณ์กรรมฐานอันเนี้ยมีความสำคัญในการปฏิบัตินี่แหละนิมิตก็เลยต้องแยกเป็นสองอย่างนิมิตภาพอื่นที่แทรกเข้ามาในระหว่างเห็นเป็นผีเห็นเป็นยักษ์เห็นเป็นแสงอะไรต่างๆนั่นเป็นนิมิตที่ถือว่าเข้ามากวนต้องรู้ทันแต่นิมิตที่เป็นตัวแทนของกรรมฐานที่เราปฏิบัติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเลยแยกได้แล้วนะ
เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอันนี้เป็นนิมิตที่เราใช้กรรม
ก็ไม่ยากอะไรก็มันเป็นตัวแทนอยู่แล้วมันก็เหมือนกับของนั้น
อย่างตัวอานาปานสตินะครับการที่เอาลมหายใจเป็นนิมิตนะครับนิมิตจะเกิดเป็นตัวแทนของลมหายใจจะเป็นลักษณะไหน
เป็นลักษณะที่เจ้าตัวต้องรู้เพราะมันเป็นตัวแทนมันเอาตัวกำหนดลมหายใจจิตมันไม่ไปไหนมันก็เป็นภาพของสิ่งนั้นตัวก็รู้อยู่แล้วเป็นภาพของอันนั้นแต่ตัวจะเห็นเป็นภาพอะไรแล้วแต่ตัวรู้สึกเมื่อตัวรู้สึกลมหายใจเหมือนกับเป็นสายรุ้งหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นภาพอย่างนั้นขึ้นมาเท่านั้นเองว่าเจ้าตัวรู้เองไม่ต้องไปกลัวเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นภาพตัวแทนสิ่งนั้นจิตเขาตัวอยู่กับสิ่งนั้นในภาพมันก็เกิดจากสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องแยกนิมิตสองอย่างนะ
เพราะบางสำนักนี่ถึงขนาดที่ว่ากำหนดเอาไว้เลยว่าถึงขั้นนี้ขั้นนี้จะมีนิมิตเป็นลักษณะเป็นดวงสีนี้สีนี้ถ้าถึงขั้นสูงสุดจะเป็นดวงสีซึ่งผมศึกษาแล้วรู้สึกว่าไม่จำแต่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
เลยอันนั้นก็กลายเป็นว่าไปสร้างภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ก่อนปฏิบัติแล้วอันนี้จะฝังใจแล้วเวลาไปปฏิบัติจริงๆจะเกิดเห็นขึ้นมาเพราะมันนำจิตของตัวเองไปแล้วเรียกว่าเหมือนกับสะกดจิตอะในการนำจิตให้เชื่ออย่างนั้นหรือมันแนบสนิทอยู่ในความคิดฝังอยู่ในความคิดเวลาไปปฏิบัติมันก็เลยออกมาเป็นภาพนะทีนี้ขอกลับมาที่เก่านะทีนี้ว่าได้พูดไปแล้วว่าการฝึกเรื่องพฤติกรรมจิตใจและปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันสัมพันธ์เกื้อหนุนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันแยกเด็ดขาดจากกันไม่ได้แต่ว่าทำไมเวลาท่านมาพูดเป็นใจสิกขาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับมี3ขั้นเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าควรจะพิจารณาในความเป็นจริงบอกแล้วว่า3อย่างนี้มันแยกขาดจากกันไม่ได้มันเป็นชีวิตอันหนึ่งอันเดียวกันไปแยกได้ยังไงอย่างที่บอกพฤติกรรมทุกครั้งปราศจากจิตใจได้ไหมไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมันจากในจิตใจและปราศจากความรู้ได้ไหมก็ไม่ได้รู้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นใช่ไหมที่เราจะพูดแต่ละครั้งนี่มันต้องมีความรู้อยู่นะแล้วเราก็พูดได้แต่ว่าเราจะรู้แค่ไหนเราก็พูดได้แค่นั้นเพราะนั้นมันแยกกันไม่ได้แล้วทำไมเวลาฝึกท่านบอกว่าฝึกขั้นศีลฝึกขั้นสมาธิฝึกขั้นปัญญาอันนี้ก็หมายความว่าแยกในแง่ของความเด่นในช่วงแรกนั้นการฝึกซึ่งที่จริงในชีวิตของเราเนี่ย3อย่างมาทำงานด้วยกันแต่ว่าความปรากฏออกมาเนี่ยมันจะเด่นชัดสำหรับขั้นต้นเนี่ยจะเด่นชัดด้านพฤติกรรมซึ่งเป็นของหยาบกว่าใช่ไหมด้านพฤติกรรมนี่จะเด่นแล้วคนจะฝึกตอนแรกๆนี่มันก็ต้องเอาที่พฤติกรรมภายนอกเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่รู้จักดำเนินชีวิตเลยการที่จะดำเนินชีวิตไปได้ก็คือเริ่มต้นในพฤติกรรมอย่างที่เรียกว่าถ้าเรามีเครื่องมือก็ฝึกการใช้เครื่องมือก่อนกายวาจานี่เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตของเราก็ใช้ให้มันเป็นก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์อะไรมากมายเนี่ยตอนแรกต้องใช้เป็นก่อนใช่ไหมนี่พฤติกรรมยังไม่รู้จักใช้เลยเพราะฉะนั้นตอนแรกอย่างน้อยต้องฝึกใช้มันก่อนใช้ร่างกายใช้วาจาให้เป็นพอใช้อย่างน้อยใช้ได้เอาแค่ใช้ได้ก็ยังดีเพราะถ้าหากไม่ฝึกเลยเนี่ยใช้ก็ไม่ได้นะฮะร่างกายวาจาเนี่ยใช้ไม่ได้พอเริ่มฝึกก็ใช้ได้ต่อไปใช้เป็นแล้วก็ใช้ทำประโยชน์ได้มากขึ้น แต่การที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นต้องอยู่ที่จิตใจและปัญญาแล้วใช่ไหมนั้นตอนแรกใช้ให้ได้ก่อนเพราะนั้นเลยต้องจำเป็นต้องฝึกเน้นเรื่องพฤติกรรมก่อนเหมือนกับการที่ว่าเราได้เครื่องมือมาก็ต้องฝึกใช้ให้มันใช้ได้ก่อนให้รู้ว่ายังไงให้ควรเอาเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์ไหนเวลาไหนใช้อย่างนี้ต่อไปพอชำนาญแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ด้านภายในจิตใจและปัญญาจะสำคัญยิ่งขึ้นใช่ไหมตอนแรกก็เลยเรื่องของพฤติกรรมเด่นหนึ่งแล้วเป็นของหยาบกว่าสองเป็นเครื่องมือเป็นเบื้องต้นนะก่อนที่จะก้าวไปสู่ด้านจิตใจและด้านปัญญาอันนี้ขอบเขตก็แคบนะเรื่องพฤติกรรมวาจาเนี่ยมันเป็นของหยาบแล้วก็ขอบเขตก็มันแคบฝึกไปในระยะหนึ่งแล้วมันจะอยู่ตัวต่อจากนั้นเนี่ยถ้ามันเคยชินอย่างที่ว่าแก้ยากอันนั้นก็เลยต้องเอาซะก่อนเดี๋ยวมันจะเคยชินในทางผิดนั้นเรื่องการฝึกเรื่องพฤติกรรมในเหตุผลหลายอย่างที่จะต้องเน้นให้ความเด่นชัดในตอนแรกหมายความว่าระดมด้านจิตใจและปัญญามาเอาเรื่องกับพฤติกรรมนี้ไม่ได้หมายความว่ามีแต่พฤติกรรมฝึกไปได้ที่ไหนถ้าไม่มีจิตใจและปัญญาแต่ตอนแรกเราต้องเน้นเหมือนกับระดมทั้งจิตใจและปัญญาเนี่ยมาอยู่ที่การฝึกในเรื่องพฤติกรรมว่าทำไงพฤติกรรมมันจะดีมันจะใช้ได้นะเครื่องมืออุปกรณ์นี้จะได้ใช้ประโยชน์ได้ดีต่อไปข้างหน้าเพราะเราอยากใจจะเอาไอ้ร่างกายและวาจาของเรานี้ไปเป็นอุปกรณ์ใช้งานต่อไปในการดำเนินชีวิตอีกเยอะแยะรวมทั้งไปจิตไปฝึกจิตใจฝึกปัญญาด้วยใช่ไหมตกลงว่าเรื่องฝึกพฤติกรรมหรือศีลจึงเป็นสำคัญในตอนแรกปรากฏชัดเหมือนกับเป็นพื้นฐานหรือเป็นอุปกรณ์ไว้ทีนี้พอขั้นที่สองด้านจิตใจนี่ขยายกว้างขวางแล้วทีนี้แล้วเป็นเรื่องละเอียดประณีตนี่พอฝึกเรื่องร่างกายใช้พฤติกรรมอยู่ตัวแล้วเรื่องจิตโอ้ยังยุ่งยังเยอะแยะเหลือเกินนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องฝึกกันไปอีกนานเลยเชื่อไหมเพราะฉะนั้นฝึกพฤติกรรมอยู่ตัวแล้วนี่จิตยังไปอีกไกลทีนี้พอฝึกจิตได้เก่งนะจนกระทั่งอยู่ตัวมีสมาธิดีแล้วนะก็เป็นจิตที่พร้อมจะใช้งานแล้วจะไปเป็นฐานของปัญญาอีกทีไม่คล้ายๆกับว่าพฤติกรรมนี่อยู่ตัวก็มาฐานรองรับจิตดีแหละถ้าจิตใจในฝึกดีแล้วก็ไปเป็นฐานรองรับการใช้ปัญญาอีกใช่ไหมสมาธิจิตดีแล้วสงบแน่วแน่มั่นคงไม่มีอะไรกวนจะใช้ความคิดจะปลูกฝังพัฒนาปัญญาก็ได้ผลดีแต่ว่าขนาดจิตอยู่ตัวดีแล้วนะฝึกจิตได้ดีแล้วเรื่องที่ปัญญาจะต้องรู้อีกมากมายเหลือเกินเชื่อไหมนั่นเราคิดดูสิอะไรขอบเขตกว้างกว่ากันถ้ามองในแง่ข่าวความแคบความกว้างเนี่ยไอ้เรื่องพฤติกรรมมันแคบกว่าเยอะเลยใช่ไหมพอไปแดงของจิตใจนี่โอ้โหเรื่องละเอียดอ่อนไปเยอะเลยพอจิตใจอยู่ตัวแล้วเรื่องปัญญายังไปเยอะกว่าเยอะเพราะปัญญานี่มันรู้ไปทั้งจักรวาลเลยไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะนั้นเรื่องปัญญามันก็มองในความแคบความกว้างมันก็กว้างกับเขานะแล้วมันต้องอาศัยทั้งพฤติกรรมและจิตใจเป็นฐานนะเป็นเครื่องมือหมดเลยเพราะนั้นก็เลยพูดไปตามลำดับนี้เป็นอันว่าในการฝึกหรือสิกขานี้เด่นชัดตอนแรกก็เด่นที่พฤติกรรมกายวาจาที่เรียกว่าศีลแล้วก็มาขั้นที่สองเมื่อเอากับพฤติกรรมพออยู่ตัวพอสมควรแล้วใช้ได้ตอนนี้ก็จะมาเน้นเรื่องจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ยังอีกกว้างขวางยังต้องฝึกพัฒนากันอีกมากเพราะฝึกจิตใจลงตัวอยู่แล้วเรื่องปัญญายังไม่จบใช่ไหมเรื่องปัญญายังไปอีกเยอะแยะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายกว้างขวางพิสดารละเอียดลึกซึ้งนะแต่ในทุกขั้นตอนจะเห็นว่าทั้งสามอย่างเนี่ยทำงานด้วยกันใช่ไหมและถ้ามองแต่ละจุดแต่ละตอนเนี่ยมันทำงานอยู่ทั้งสามอย่างนะแต่ถ้ามองเป็นขั้นใหญ่ๆเราจะแยกได้เลยเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเอานะฮะคิดว่าคงจะชัดเจนไหมนะว่าในแง่ของการที่ว่ามันอาศัยทำงานด้วยกันนี่ก็แน่นอนทุกขณะไปด้วยกันแต่ในแง่ของการแยกเป็นช่วงกว้างก็จะแยกได้เช่นเดียวกันว่าเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญานะฮะทีนี้ในการฝึกคนเพื่อจะให้คนพัฒนาไปได้ดีเนี่ยเราก็ใช้หลักที่ว่า3อย่างเนี่ย มันทำงานด้วยกันเนี่ยเอามาฝึกให้มันได้ผลดีเลยให้มันไปด้วยกันเลยเราเองก็ตามหรือเราจะฝึกเด็กจะเคลื่อนไหวทำพฤติกรรมอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เอาศีลสมาธิปัญญามาใช้แล้วฝึกมันสักทีเดียวเลยมันจะได้ผลดีไม่ใช่ทำไปอย่างที่ว่าจับพลัดจับผูก็ได้นะเกิดมันไม่บังเอิญไม่พอเหมาะมันก็ไม่ได้เลยเนี่ยทำด้วยความรู้เข้าใจก็ฝึกได้ผลเวลาจะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเด็กมาอ้าวครูจะให้จัดกิจกรรมอย่างหนึ่งก็มาฝึกให้ครบนะใช่ว่าอ้าวมาช่วยกันพิจารณาดูที่ว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมองในแง่ศีลนะกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมันจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมกายวาจากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยนะมันก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าหรือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์ใช่ไหมกิจกรรมทุกอย่างนี่มองได้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เสียศีลก็คือมันจะก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนใครก็มองดูกิจกรรมของเราที่จะทำอันนี้ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ใครแต่เป็นการสร้างสรรค์นะเป็นไปในทางที่ดีเกื้อกูลต่อสังคมเพื่อนมนุษย์ได้และเรื่องศีลต่อไปกิจกรรมเดียวกันนี้มองด้านจิตใจจิตใจเราเป็นไงจิตใจเราที่จะทำกิจกรรมเนี้ยเรามีแรงจูงใจคิดจะทำกิจกรรมนี้เพื่อหาผลประโยชน์เห็นกับตัวหรือทำด้วยขัดเคืองใครนะทำด้วยจิตโลภหรือโกรธหรือเปล่าหรือมีความหรือว่ามีความสุขหรือความทุกข์จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองหรือจิตใจผ่องใสล่าเริงเบิกบานมีความสุขที่จะทำใช่ไหมพิจารณาได้ทีนี้ถ้าจิตมันไม่ดีก็ปรับซะให้มันดีบอกว่าเราจะทำกิจกรรมทั้งทีนะให้จิตใจของเราทำด้วยแรงจูงใจที่ดีอยากจะทำประโยชน์นะทำด้วยเมตตากรุณาทำด้วยความสุขสดชื่นนะนี่ได้จิตได้แหละต่อไปได้ปัญญาว่ากิจกรรมอันเดียวกันนี้ที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยเรามีความรู้เข้าใจมันดีหรือยังรู้เข้าใจรายละเอียดของมันกันตอนกระบวนการนะรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็รู้ว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรแล้วเรารู้ว่าเหตุผลไหมว่าเราทำเพราะเหตุผลอะไรการกระทำของเราสมเหตุสมผลไหมเนี่ยจะมีผลดีผลร้ายตามมาอย่างไรใช่ไหมนี่เรียกว่าในด้านปัญญานี่ถ้าหากว่าปัญญามันยังไม่ชัดก็จะได้พัฒนาซะตอนนั้นพอทำกิจกรรมนั้นปั๊บพร้อมเลยได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาได้ผลดีพัฒนานะหรือจะใช้ตรวจสอบก็ได้เราทำอะไรไปแล้วในแง่ศีลเป็นอันว่าเบียดเบียนเขาหรือเกื้อกูลนะในด้านจิตใจสภาพจิตของเรามีโลภะโทสะหรือว่ามีความเมตตากรุณาหรืออะไรหรือดีหรือเปล่าแล้วก็จิตใจของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์เบิกบานผ่องใสหรือเศร้ามองคุณมัวเร่าร้อนใช่ไหมได้ปัญญารู้เหตุรู้ผลเข้าใจต่างๆชัดเจนทีนี้เราก็ใช้ตรวจสอบแล้วเราก็วางแผนที่จะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นถ้าหากว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนี่ดำเนินไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็พัฒนาแน่ใช่ไหมแล้วเกิดผลดีแน่นอนก็ตกลงว่าเอาศีลสมาธิปัญญาใจสิกขานี้มาฝึกในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจกรรมทุกอย่างเลยโดยเฉพาะครูเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยในการสัมพันธ์กับเด็กนี่จะฝึกเด็กได้ดีมากนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้คิดกันเลยนะไม่ได้พิจารณาทั้งนั้นน่ะทำกิจกรรมสักแต่ว่าสนุกก็แล้วกันจบมันก็เลยเป็นเรื่องโลภะโทสะโมหะอะไรไปตามเรื่องนะก็ไม่ค่อยได้อะไรก็เห็นจะพอสมควรนะวันนี้นะเป็นเรื่องแง่มุมต่างๆของไตรสิกขาถ้านึกอะไรออกค่อยมาพูดกันใหม่